A urbanización é un proceso polo cal se construen e organizan lugares para que a xente poda vivir, traballar e moverse comodamente nunha cidade ou pobo. Isto inclúe facer rúas, prazas, parques, edificios, iluminación, zonas verdes, beiras rúas. En resumo, todo o que fai que un espazo se convirta nun lugar preparado para as persoas. E vos onde vivides? Nunha zona urbana ou nunha vila afastada das cidades? Gústavos onde vivides? Ou gustaríavos vivir noutro sitio? E cales son os motivos?